Blaðsíða 93. Vissir þú að geimförunum Voyager 1 og Voyager 2 var skotið á loft sumari 1977? Tilgangurinn var upprunalega kanna Júpiter og Satúrnus og tungl þeirra. Núna hafa förin þegar flogið fram hjá fjórum plánetum og Voyager 1 er sá manngerðir hlutur sem kominn lengst frá jörðinni. Borð í förunum eru gullhúðaðar koparplötur sem innihalda myndir og hljóð frá jörðinni, til dæmis kveðjur á 55 tungumálum, náttúru hljóð á borðið regn, vind og kvak froska, alls konar tónlist, landslagsmyndir og myndir á fólki og meira að segja klukkutíma langa upptöku af heilabylgjum mannesku. Staldraðu við. 1. Lesið fréttirnar vandlega og búið til tímalínu þar sem helstu atburðir og staðsetningar koma fram. Segið sessunautnum eða bekkjarfélögunum frá því sem gerðist með hjálp tímalínunar. 2. A. Hverjir eru í móttökunefndinni sem á að taka á móti gemurunum? B. Ef sambærilegir atburðir gerðist í dag, haldið þið að svipuð móttökunefnd byði gemurana? 3. Hugsaðu þér að þú sett oddvitin sem átt að taka á móti gemurunum. Þær koma og þú þarft að bjóða það velkomnar. Hvernig ferðu að því? 4. Hugsaðu þér að þú geti sent skilaboð út í geim. Hvað myndirðu senda og hvers vegna?